komið sæl og verið hjartanlega velkomin. Ingibjörg Katrín Kristjánsdóttir Linnet heiti ég og þið að hlusta á Illverk áskriftina. Fyrsta þátt í glæ nýju mánuði. Vertu velkomin október. Sjáu hvað ég gerði þarna? Ég svo vana föst að ég hef sagt nákvæmlega sama í byrjun þátta í mörg ár svo ég ákvað að flippa aðeins í dag þar sem að ég alveg svakalega sveigjanleg típa sem að alls ekki satt. Vá, ég farin að flippa og ljúga allt á sama tíma. Hvar mun þetta enda eiginlega? En eru það að trúa því að það sé komin október? Þetta ári búið að líða svo ótrúlega hratt. En ef ég á að vera hreinskilin, þá í lagi mín vegna að þetta ár líði hratt. Því á næsta ári eru Ida og Fór réttahöldin, Brian Koberger réttahöldin. Ég pínulítið eins og barn að bíða eftir því að klukkan slái 6 á aðfangadag. Ég get varla beði eftir þessum réttahöldum. Því að þá mun ég líka fá prósentu af heilanum mínum tilbaka sem að algjörlega undirlagður í þetta mál. En við ætlum ekki að ræða ætta og fórmáli í dag. Við ætlum að skoða saman mál sem að ég hef legið yfir síðustu vikur því að mér þykir það alveg einstaklega áhugaverst. Áhugaverð yfirheyrsla, áhugaverðar aðstæður, áhugaverðir eftirmálar og persónur. Þetta mál hefur einhvern veginn allt og ég vona ég ná að gefa því góð skil í þætti dagsins. Og skemmtileg staðrend líka. Ég hef stoppað og borðað í bænum sem að umræðir í dag. En það var því miður áður en ég vissi af því sem átti sér staðarna. Annars hefði ég klárlega sýnt ykkur staðhætti. En hvað segir þið? Eigum að henda okkur á stað í smá sögustund. Sama hvað þið ætlaði að gera meðan þið hlustið, er það minn heiður að fá til að þessi eyrnagöngunum ykkur á meðan. Brian Cohey, a.k.a. Ed Kemper Jr. Gjöruðu svo vel. Þann 20. og 8. febrúar árið 2021 fekk lögreglan í bænum Crosby Avenue í Colorado frekar einkennilegt símtal og þeir beðnir að mæta á vettvang. Það eina sem að lögregla fekk að vita áður en að þeir mættu var að 19 ára gamall strákur hafði misst bílinn sinn út í Colorado River. Hann lagði of nálægt bakkanum og afturdekkin festast í drullunni við bakkan. Þegar hann hafði reynt að losa sig í smá stund en ekkit gekk, þá stígur hún til bílnum, gleymir að hafa bílinn í handbremsu sem að rennur þá lengra út í ána. Strákurum veður úti, nær brösulega setjast aftur undir stýri og reynir að bjarga sér úr þessum aðstæðum en ekkit gengur. Svo hann endur á að hringja og vekja foreldra sína og játa sig sigraðan í þessum aðstæðum. Þau verða að koma hjálpunum. Foreldra hans klæða sig í þykkar dúnúlpur yfir náttfötin því að það var ískalt úti. Og keyra þar sem að sonur þeirra og pikkfasti bíllinn hans var. Þegar foreldrar hans komu, stóð sonur þeirra kindalegur við bakkan, ískaldur og blautur. Hann útskýrði hvað hafði komið fyrir og sagði svo niðurlútur. I'm sorry, I messed up. Mamman segir honum að setjast inn í bílinn þeirra og setja miðstöðina í botn, svo hann verði ekki veikur. Svo fyrir hún og kannar aðstæðar ásamt pappans. Það var ennþá kveikt á bílnum og bæði ljós og útvarp í gangi. Og þau sjá það fljótt að það ekkit sem að þau gátu gert. Þau gátu ekki vaðið úti og sest inn í bíl og slökkt á honum, þá þurfti bara að bíða eftir því að hann yrði rafmagnslaus og þau gátu ekkit gert í því þegar komaði að toga hann upp úr ánni, þá þurfti að hringja á hjálp. Þannig að þau hringja á fyrirtæki sem að taka það að sér að toga bíl úr hinum ýmsu aðstæðum og síðan hringjaði á lögregluna. En það til upptaka úr brjóstmynda við lögreglu af þessu atviki sem að mig langar út til að hafa hérna með. Ég vildi óska að ég geti sagt ykkur strax hvað á eftir að gerast því að það mun gera þessa annars ómerkilegu klippu svo miklu merkilegri en ég vil nú ekki spilla þættinum á fyrstu mínútum. Þannig að ég mæla alveg með því að þegar við erum búin að fara yfir þáttinn að hlusta aftur á þennan part því að þið munu heyra hann og upplifa hann öðruvísi. Og hlustendur mínir sem að skilja ensku illa, ég hveti okkur samt til að hlusta og hlusta vel og virkilega taka inn stemminguna þarna. Hvernig lögreglan að tala, hvernig foreldrarnir tala, sonurinn og ímyndið ykkur að þau standa þarna upp við ána. Það ískalt, það niðamyrkur og í bakgrunni af þessu öllu saman bíllinn og frá honum heyrist enn í útvarpinu og það var kveikt á ljósunum. Foreldrarnir taka á móti lögreglu en strákurinn situr inn í bíl að hlýja sér. Foreldrarnir kynna sig sem Terry og Brian Cohey og virtust bæði ósköp indæl og venjuleg. 19 ára sonur þeirra heiti Brian Cohey Jr. og eins og foreldra sínir var hann ósköp almennilegur ungu maður. Við skulum hlusta á klippuna og förum svo yfir hana saman.
Yeah, is an inexperienced driver.
Okay.
Put his car here on the angle. Got out and like just looked around at the moon light for a moment and when he went to get back in, he wasn't able because of the angle to pull it out. I don't know. He's right there.
Okay, we'll talk to him real quick.
Bye.
Sounds good. Is your son right here?
Yep.
Hey, partner, you want to come out and talk to me real quick?
Sure. I appreciate it, man. I'm really cold. Is it okay if it's in here?
Because he took off his pants because he had submerged.
That's fine. I did not know that. No, please stay in the car.
Yeah.
All right. Nobody else in the car?
Nope.
Okay.
No, just us. I'm the father. That's the mother. And this is our son. He
sounds good.
20 minutes ago and said, Dad, I parked at the boat ramp and I messed up. I tried to get out of the car and it slid down.
Well, you're not hurt, right? You're okay?
No, just a little cold is all.
Side your pride a little bit.
And probably $7,000.
Okay. All right, man. Do you have your ID with you, driver's license by any chance?
Thankfully.
What were you doing down here, bud?
Well, I felt like I needed to get out, and I figured, why not park here and just...
Just relax a little bit?
Relax and think.
Okay.
And I parked on the boat ramp, and I thought it would be easy to get out.
Uh-huh.
But when I tried to...
Where did you park exactly? Were you down the hill a little bit?
Yeah, just a little bit.
Okay.
And then...
When you got back in, go ahead.
When I got back in... I tried to put it in drive, and it didn't go up. So then I tried putting it in low gear, shimmying it a bit. That didn't work.
Were you facing down?
No, I was facing up.
You back down?
Yeah.
That's a really good idea.
Do I get a tow going for a car in the river and see if anybody will take this?
I'm going to work on that.
I don't know, man. So I'm kind of glad you were coming down here because I was like, it's not a crash. He just parked it.
Dude, it's like 8 feet out in the water.
He parked it. And basically couldn't get it up. It just lost traction, looks like. And then he actually went in it,
down
in the water. He's not hurt at all. So I'm like, how are you going to get this car out if possible? We're going to get some options for you here, man. I'm not sure exactly if we're going to see if we can go through the list if anybody's got some ideas on getting this car out of here or not. I don't know. I don't see a whole lot of cars that have put themselves in that situation. So we're going to...
Yeah.
See what we can do.
This is not...
It happens.
Yeah.
It happens.
Yeah, we made him wait till he was almost 18 before he got his driver's license because we didn't want him having any accidents like they do when they're 16 and 17.
Gotcha.
And stupid things. But stupid, he doesn't have an age limit, I guess.
Yeah.
Lögregluþjónunum fannst þetta hálf fyndið og tóku þessu sem kjánalegum úlingsmistökum. Mamman Terry segir þeim að þau foreldrarnir hafi sérstaklega beðið með bílprófið hans til 18 ára því að þau vildi ekki hann myndi lenda í svona hlutum því að sonur þeirra gatu er alveg virkilega utan við sig. Terry spyr svo hvort að maðurinn hennar megi fara heim með Brian, hvort það væri nokkur tilgangur fyrir hann að vera þarna meðan þau voru að bíða eftir dráttafyrirtækinu. Og lögreglan bara já, hann má bara ráði, hann má alveg fara, hann þarf ekkert að vera hérna. Og Terry ákveður að fara með þeim til þess að klæða sig betur því að hún vissi að dráttafyrirtæki kæmi ekki fyrir en eftir klukkutíma svo að lögregluþjónarnir verða eftir á vettvang.
You guys want to stay warm? You're more than welcome to jump in that car and see where it's warm.
Does he need to stay here?
I'm sorry?
Is he free to go? I'm sure he'd like to go home and get warm.
I'm sure he'd like to get some pants on.
Yeah, right?
it's not a crash. It's
okay.
It's
just a stupid ass.
Svo loksins mætir dráttabílinn sem að fyrir það að reyna að draga bílinn upp úr ánni. En þegar bílinn nálgast og lögregluþjónarnir sjá hann betur, taka þær eftir skrýtnum blettum á skottlokinu á bílnum. Allt í hennu finnst mér rosalega skrýtið að segja skottlok. Skottlok, skotthörð, eða bara skott. Ó, ég veit ekki alveg hvert ég á að snúa mér í þessu. Ég hef aldrei velt þessu fyrir mér áður. En ok, þið veitir hvað ég á við. Það voru skrýtni blettir á skottinu sem að virtust við frekari skoðun vera blóðblettir og blóðdropar sem að láku niður númeraplötuna. Og það fyrsta sem kemur upp í huga lögregluþjónana er að mögulega hefur Brian meitt sig þegar hann var að reyna að koma bílnum upp úr. Stundum ef maður í svo miklu sjokki og það svo kalt að maður fattar ekki þegar maður meiðir sig. Þeir byrja foreldran sem að voru þarna komnir aftur tilbaka, án Brian, að hringa í hann og spyrja hvort það sé í lagi með hann. Hvort hann hafi nokkuð skorið sig eitthvað starf á líkamanum.
Hey, quick question for you.
Sure. So the back bumper, I don't know, you can probably see it from here. It's a lot of red on the back of that, dripping down it all a little bit. But underneath the license plate, a little area right there. Okay.
Okay.
A lot of red, which means looks like blood.
Blood?
Yeah. I don't know if did your son hurt himself on his way out at all?
He might have, he just didn't know it. I don't know.
That's why I'm asking. It's a good question. He's at home. Does he make sure he's not got a cut or...
He just said he's going to bed.
Something out on him somewhere that he's not aware of, maybe because his adrenaline was a little high. Maybe just have him do like a self-check, make sure he's okay.
Hello?
Brian, are you okay? They see blood on the back bumper of the vehicle.
Really?
Yeah, did you get hurt?
No, what?
Are you sure you don't have any injuries?
No, I'm fine. There's blood on it?
What? We're not sure.
We're not sure. It's red underneath the license plate.
Similar blood stain.
Oh, no.
All right, but you're not injured. You don't have any cuts?
No, I don't know what would cause blood or whatever it is on the bumper.
But you're not injured.
No, I'm not injured.
Hann segist vera í fínu lagi. Og er frekar hissa yfir þessum upplýsingum, ekki með hugmyndum hvað gæti hafa gerst svo að það sé blóð á bílnum hans. Lögregla skráir þetta hjá sér, en hafði ekkit alltof miklar áhyggjur af þessu. Dráttabíllinn næra lokum bílnum upp úr ánni og honum ekki heim til Cohen fjölskyldunar. Brian Inger var mjög fegin að fá bílinn til baka og foreldrar hans auðvitað líka og þá sérstaklega fegin því að þetta hafi ekki farið verr og sonur þeirra var heilla húfi. En nú halda þau að máli sé bara búið. Jú, þá þurfti auðvitað borga dráttafyrirtækinu og þá þurfti að sjá hvort að bíllinn væri ónýtur sem hann var sennilega. En þetta klaufalega atvik var bara byrjunin á mjög sérkennilegri atburðarás sem að hélt áfram að flettast ofan af næsta dag, þann 1. mars árið 2021. Lögregla aftur kölluð út á nákvæmlega sama stað og þeir höfðu verið kallaðir út vegna bílsinn sem að rann út í ána. En nú að vera kallað út vegna manns sem að hétta Warren Barnes. Warren var heimilislaus, eldri maður og mjög elskaður af fyrirtækjum í miðbænum. Konan sem að hringdi út af honum átti kaffihúsið Monique Spreidal sem að var staðsett í miðbænum. Hún var eina þeim sem að þótt alveg gríðalega vænt Warren. Undantekningalaust var að mættu fyrir utan kaffihúsið þegar hún opnaði á morgnana. Hún kom út með stól fyrir hann og kaffibolla svo hann geti lesið bækurnar sínar úti í sólinni. Hann naut þess að hlusta á tónlistina sem að var spiliðin á kaffihúsinu og spjalla við konuna og meðan hún skúraði á morgnana. Hún sá hann síðast á laugardeginum, klukkan 5 um morguninn. Hún kom út með stól fyrir hann og kaffibolla, spjallaði við hann á meðan hún gerði kaffihúsi tilbúið. Hún hafði gert akkur þetta í svo langan tíma að þetta var orðið hluti af hennar daglegu rútínu að spjalla þarna við Warren og gefa hann kaffi og vita af honum þarna. En þarna á laugardeginum þegar hún búin að undirbúa kaffihúsið, kemur starfsfólk sem að sá kaffihúsið yfir daginn. Þá fekk konan út til Warren, sest hjá honum í smá stund, kveður hann svo og segir Sjáumst á morgun, Warren, og hann sagði já, við sjáumst á morgun. Sem að þýtti fyrir henni að hann ætlaði að koma aftur daginn eftir, eins og alla aðra daga. En á sunnudeginum þá kemur Warren ekki. Konan fekk strax mjög óþægilega tilfinningu yfir þessu og hringdi í fyrirtæki sem að Warren vann hjá, sem að heitir People Ready. En það fyrirtæki sem að sérhæfi sig í því að tengja saman fólk sem að vanta vinnu og fyrirtæki og einstaklinga sem að þurfa aðstofið flutning, þrif, mála, byggingavinnu, mataframleiðslu. Þetta alls konar og þetta alveg ótrúlega sniðugt. Hafið þið heyrt svona fyrirtæki? Kannski ég að vera mjög blaut á bak við eyrun, en þvílík snillt. Svo sér fyrirtækið að koma starfsfólki á námskeið sem að þú hefur áhuga á því að taka þér að mála fyrir fólk. Þá fræðir People Ready þig málingavinnu. Græja fyrir það allt sem þú þarft, með að segja vinnubíl og þá eru þér allir vegi færir að taka þér eins mikið að málingagiggum og þú vilt sem að eru bókuð í gegnum fyrirtækið. En Warren var sem sagt að vinna þarna og tók aðalega að sér að tína rusl því að hann naut þess að vera úti. Hann var mikið niður í miðbæ eins og ég talaði áðan. Og var vel þekktur af flestum fyrirtækjum þar, sem að sá hann fyrir mat, hann mátti vera eins mikið inn á stöðunum og hann vildi, og ef það vantaði auka hendur í verkefni, framkvæmdir eða sendingar, þá var oft boði Warren starfið fyrst. En þessi kona hringir í People Ready og spyr hvort að Warren sé í vinnunni. Og manneskjan sem að svaraði síman segir nei, hann nefnilega ekki mættur. og við fengum símtali morgun frá fyrirtæki staðsett rétt hjá Anni sem að leigir út björgunarvesti því að það mikið fólki sem að fer út á árabót jetski og alls konar. En hver haldiði að eigi þessa björgunarvesta leigu? Hver haldiði að hafi hringt? Foreldrar Brian Ingri sem að hafi lent í bílavesinu kvöldi áður. En foreldra hans fundu veski hans Warren í bílnum hans Brian sem að þeim þótti mjög skiljanlega mjög skrítið. Það var ennþá allt í veskinu hans, með þess að peningurinn og sömulegis vinnuskistinni hans. Svo það hringt þarna frá björgunarvestaleigunni í People Ready svona til að láta vita að það hefði fundist þegar hann var að leita veskinu sínu. Þá ætluðu þau að geyma það í afgreiðslunni hjá sér. Mamma Brian skildi ekki af hverju veski Warren sem að var greinlega týndur var í bíl sonar hennar og ákveður að fara út í gestahús þar sem að var búið að setja upp litla stúdíó íbúð fyrir Brian og kanna málið. Var kannski eitthvað meira þarna tengt þessum týnda manni. Hún skoða sig og blótar yfir draslinu hjá syni sínum sem að hún var alltaf að byggja að taka til hjá sér. Svo opnar hún skápin hans og í botninum á skápnum sér hún plastboka sem að átti ekki beint heima þarna innan öll fötin. Hún tekur þá eftir því að það vökvi, svona þykkur brúnn viðbjóður að leka úr pokanum. Svo hún tekur hann upp, haldandi að þetta sé ruslapoki. En pokin skringilega þungur. Þannig að hún hendi pokanum ofan í eldhúsvaskin og við það heyrist hár dynkur þegar innihaldið skellur ofan í vaskin. Og Terry svona skilur ekki alveg hvað þetta og gægist ofan í pokan og fljót að bakka í burtu frá honum. Það sem hún fann inn í skápju sinni sínum var algjör viðbjóður. Hún vissi að hún þurfti að hringja strax í lögregluna en Brian Ingri var ekki heima á þessum tímapunkti. Hún gerði sér þrátt fyrir geðshræringuna grein fyrir áhættunni í því að hringja á lögregluna ekki vitandi nákvæmlega hvar Brian var því það þurfti klálega handtakan strax. Hún vildi ekki gefa honum tækifæri til að flýja, skaða sjálfan sig eða aðra. Svo hún byrjar á því að hringja í Brian sem að var heima á bestu vinkunum sinni og lýgur í að honum að þau þurfa að fá bílbróður hans tilbaka því að hann var að fara í ökukennslu eða svona æfingakstur. En það sem að bíllinn hans var ennþá bara þotna og fékk hans þess að bílbróður sinns til þess að fara til vinkonu sinnar. Og Brian samþykki strax að koma heim og skila bílnum. Svo leið og Terry búin að tala við son sinn, þá hringir hún á lögregluna. Og hérna það símtal.
911 is John, what's the address emergency?
Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag.
Okay, what was it?
I think it's a human head.
It's a what?
I think it's a human head.
Why do you think it's that?
Because it looks like it has all an ear.
Is it bloody or does it like anything like that?
Just, can you just come? What? Do I have to take a picture and send it to you?
What's the address? Is your son there now?
He just pulled up. We wanted to make sure he was here before we called.
How old is he?
19. He's had a little bit of a fascination with the morbid, but he was channeling it, I thought, into becoming a crime scene investigator, but not so much.
Do you think he's going to be cooperative with us?
I don't know. I don't think he'll be violent. Okay. Just came back from his friend's house.
Does he have any weapons in his room, or do you guys have any in the house?
I don't know. I think that he has a shotgun, but we can certainly remove it immediately before he gets in his room. He's out by the car now, so.
Is the bag still in the closet?
No, it's in my kitchen sink, and there's a secondary bag that I have not opened. It's currently covered with a towel.
And there's a
it's
second bag?
There's a second bag, though. I don't know what's in it. I didn't open it.
I'm sorry. Did he take the second bag out of the closet?
I took the second bag out of the closet and put it in the sink.
Where's Brian now?
I think he's still out front.
And you're in the backyard now?
I am, yes, because I don't want him to hear me.
Mammans fann höfuð í ruslapoka inn í skáp svona síns. Hún svo glitta í eira þegar hún opnaði pokan. Lögregla mætir á svæðið eftir nokkra mínútur og þeir passa sig að hafa sírenur ekki í gangi svo að þeir fæli Brian ekki burtu. En mamman sagði þeim að Brian myndi ekki vera með neitt vesen, hún vissi það. En það væri mjög mikilvægt að hræða hann ekki því að þá fara hann í baklás. Mæðginin standa í innkjöslunni þegar lögreglan kemur. Annar lögregluþjónana gengur rólega upp á Brian sem að var leið mjög heiðalegur þegar að koma að gjörðum sínum. Það til upptaka úr brjóstmynda við lögreglu af þessu augnabliki sem að við verðum að hafa með. Við skulum svo fara yfir hana þegar hún búin.
What's going on, man?
Not much. Cooperate. I am going to cooperate.
Okay. So parents have some concerns of some stuff they may have found in your room?
Yeah, I believe so.
And what would it be?
A human head and hands.
Foreldrarnir hafa áhyggjur af því sem að fannst inn í herberginu þínu. Getur hann okkur sagt okkur hvað það er? Eins og ekkert sé eðlilegra, þá svara Brian. Já, höfuð og hendur á mannesku. Hann rólegur, yfirvegaður, með núll vesen. En viðurkennir að hann sé búin að vera svolítið kvíðinn síðustu daga og líða ekkert sérstaklega vel. Á meðan mammans var gjörsanlega að fara yfirum. Hún hneig niður í jörðina, grét og náði varla andanum sem að mjög skiljanlegt. Maður getur ekki ímynda sér aðstæðurnar sem hún í. Brian yngri handtekinn og settur inn í lögreglubíl. Hann látinn bíða þar á meðan lögregluþjótt fer með pappans inn í litlu stúdíóíbúðina til þess að kanna það sem að mammans hafi séð. Og þar finnst, rétt eins og Brian yngri sagði, höfuð í plastpoka og hendur í öðrum plastpoka. Heimilið var girta með glæpavettvangsteipi og rannsókn hófst og þó sérstaklega á íbúð Brian og öll raftækin hans voru fjarlægð. Á meðan á rannsókn stóð og að fara með hann og foreldra hans upp á lögreglustöð þar sem að Brian fyrir formlega yfirheyrslu, grunar morð og fyrir að hafa bútað mannesku í sundur. Foreldra hans fara líka í sitt hvort viðtalið upp á að fá meiri innsýn inn í líf svona þeirra. Hvort að það hafi verið ykkur rauð flögg, sérkennileg hegðun, hvað sem sem að gat varpa ljósi á það sem að átti sér þarna stað. En bæði talaði að hann hafi ekki þannig séð sýnt ykkur að sérkennilega hegðun, en hann sé kannski svolítið sérkennilegu karakter og svona sérvitringur. Og þetta eitthvað sem að besta vinkonans sem að var hjá þegar að lögregla var á leiðinni, rennir stóðum undir. Brian elskaði að ögra fólki. Hann var með mjög dimman húmor og grínaðist mikið með það að drepa. Grínaðist með það að setja dýr í hakkara og búið til snakk úr því og halda svo partí og gefa vini sínum. Og hann átti það til að vera með stæla og einmitt svona ögra fólki og það var mikið af fólki sem að þolda hann ekki og hún var strítt í skóla. En hann einhvern veginn eldist bara við það. En foreldrarna segja líka að honum hafi verið kennt ótrúlega margt sem að var ekki tónum að kenna. Og þau hafi ítrekað fara upp í skóla og skamma kennarana fyrir að vera skamma hann, vera kennunum hluti sem að hann gerði ekki. Og það hefur verið notrúslega mikið gegn honum að hann væri með ADHD og einhverfu og það sé svo erfitt að eiga við hann sem að þau voru alls ekki sammála. Að hann sé rosalega blíður og góður strákur og ef þú tala bara við hann og sýnir honum skilning þá þetta besti strákur í heimi. En vinkonan segir og rennir stóðum undir það sem að foreldrarna segja að það sé alveg hellingur af fólki sem að þolir hann ekki. Hún dyrkjan og hafi sjálf gaman að svona svörtum húmor en hann segja alveg stundum hluti sem að eru svona langt yfir brúnina þar sem að hún sjálf fær sjokk en það séu svo aðrir í skólanum sem að finnst hann bara óhugnalegur. Hann til dæmis kallaði hennar stelpu svín og hún var í svo feita og hún geti ekki labbað og hann átti það til að tala svona við fólk og einmitt gerði í því að ögra fólki. Var svona einhvern veginn ótrúlega óörugur einelti seggur sem að lét stundum eins og hann ætti heiminn og talaði þannig við fólk en svo næstu mínútu talaði hann hvað hann ætti bátt og erfitt og hvað hann væri kvíðin og hann þætti leiðilegt hvernig fólk kom fram við hann. En báðir foreldrar hann segja að þetta komið alveg gríðarlega á óvart og þótt hann hafi grínast með svona hluti í gegnum tíðina og stundum verið óviðandi þá hefðu aldrei geta ímyndað sér að hann myndi gera eitthvað svona. Brian hins vegar, hann segir lögreglu að hann hafi í langan tíma velti fyrir sér hvernig það að myrði eitthvað og hann hafi vitað inn í sér að hann ætlaði eitthvað tíman að gera það. Svo fannst honum þetta kvöld bara eitthvað neginn alveg fullkomið og fannst þér að komin tími til að hann myndi pröfa að myrði eitthvað í fyrsta sinn. Þannig að hann fer út að rúnta, finnur Warren og gerir svo það sem hann gerir. Og hérna hans lýsing á þessu kvöldi. Og hlusti sérstaklega eftir hvað hann að segja frá þessu á ótrúlega svona almennan hátt. Eins og hann sé að segja hann frá því hvað hann fekk sér í hádegismat, fattiði mig. Þetta ótrúlega sérkennileg hegðun. Og meðan hann að segja frá þessu hann mér rólegur. Jú, hann að hrista hendurnar, strúka, fæturnar og svona sína stress viðbrögð. En annars hann voða slakur og svona hreinskilin bara. Hann segir allt beint út.
And how did you get here? I murdered someone.
Þegar hann svara lögregluþjónunum svona, þá fekk ég strax á tilfinningur að svona, allan sé ekki að fara að skilja spurningarnar. En lögregluþjónin þarna að spyrja hann hvernig komstingað. Var eitthvað sem á skuttlaðir kom lögregla með þig til að athuga hvort að hann áttaði sig á aðstæðum. En hann segir, ég hérna komin af því ég misti eitthvað. En máli með Brian að hann skilur alveg hvað í gangi en hann bara rosalega bókstaflegur. Ef þú segir eitthvað við hann, þá tekur hann því þannig. Hann skilur kaldhæðni mjög illa og þess vegna svarar hann þessu svona og þegar að þau eru aðeins búin að þreifa fyrir sér hvernig best að tala við hann, þá svona snýða þau stakk eftir vexti. Þannig að hann skilji hvað er að eiga sér stað í yfirheyrslunni og reyna að vera rosalega varkar við hann af því að það auðvitað skiptir máli ef að fólk eru einhvert eða með ADHD. Allir eru mismunandi og þá þarf að nota mismunandi taktika á þetta fólk. Ég vildi bara koma þessu að af því að mér fannst svo áhugaverst hvað hann var bókstaflegur, hvað hann tók þessu ótrúlega bókstala sem lögregluþjónninn segir.
To start back to the beginning and go slow and tell me as many details as you can remember.
So, because I mean, Murray going to jail for 15 years probably?
I have no idea.
Because
we're at the beginning.
It's murder. I mean, I'm going to jail for 20 probably, but so I figured I fight it.
Okay, so what's important to me is to learn as much about you and what you did and as I can.
Well,
as many details as you can give me, the better.
Let's see. Yeah, it was the night of February 27th. It was a full moon, and I figured I can see so well, why not drive out? I am in a bad state of mind at that time. I have major depressive disorder, so I am not thinking something positively.
Okay.
And I'm cruising around for an hour, hour and a half. So I fill up on gas halfway through. And I'm eventually driving underneath the bridge near the sheriff's office.
I have a question.
Mm-hmm. You said people who have committed crimes like me, do we stay in this county jail or are we moved?
It all depends on what the judge says. So we were at the bridge.
Yes, I was at the bridge. I was cruising. So, yeah, there was a road underneath, right?
Uh-huh.
Under the overpass. And I was driving along, and I see a shape here on the railway track. So I'm like, oh, interesting. So I go up, and as I'm looking, I see a large thing wrapped in a canvas.
Okay.
And I'm like, that's a homeless person. So I grab my knife, I put on three layers of gloves because plastic gloves can betray their users because they're so thin, the final gloves,
mm-hmm.
by imprinting your fingerprints through. So I put on two, three on one hand. I took the knife, I pulled back the canvas, and I stabbed his neck.
Okay.
He was panicking at first in his old man voice. He was in his 50s. I know why I call an old man. He was saying, what are you doing? What are you doing? Why? Ah. And I just kept on stabbing his neck. I was, is it okay if I do a demonstration?
Oh, yeah.
This is him. I was straddled on top of him like this.
Okay.
And he couldn't fight back. It was actually surprisingly easy. I was barely breaking a sweat. I thought, homeless guy, he's going to be tough. But no, it was actually surprisingly easy. And during the time, I was growling and making animalistic noises. Or you last about a minute and a half.
Okay.
And when I was finished stabbing him, he took out his last breath, a grunt, and his head was halfway cut off in stabs. All the while, no, actually, after I killed him, I just couldn't stop saying, stinky, dirty, dirty, stinky, stinky. Wasn't. I wasn't smelling anything, but...
And why were you saying that?
I don't know.
Okay. But you remember doing it, so...
Yeah. I suppose it was just me speaking out my mind at that moment. It was a pouring out of the mind. And then, let's see. Yeah. And then, after that, I stripped his clothes. I cut open his belly. You see his guts. They're really pink. Sorry, that was morbid. Destroyed his eyes by stabbing them.
Okay.
And then I cut off his hands. I put those in plastic Ziploc bags. And then I cut off his right arm at this joint.
Okay.
And at this joint. And then at this arm, I tried cutting it here, and then I tried cutting it here, but what happened was I accidentally broke his bone. This one, it was poking out. And so I left that one here, partially cut, dismembered here, bone sticking out. And then I left his body there. And then I took the head, put it in a leftover pizza box from the dinner a few nights ago. And then I took the hands, put them in the back, drove home, hid the hands and head in my room, cleaned the knife, threw away the garbage with the blood on it, and then put the blood stained, wasn't stained, it had splatters on it. I put it in the dish, in the washing machine.
What did you put in there?
I put the outfit I murdered him in.
Did you still wear it?
Yeah, I was wearing it.
Okay.
In our washing machine, put it on high speed so it would effectively remove the blood.
Hann var út á rúntunum. Hann þjáðist af miklu þunglindi og var ekki að upplifa jákvæðar hugsanir á þessu augnabliki. Hann rekst svo á Warren sem var svafandi brú og hugsaði með sér. Þetta svæði frekar vel upplýst og ég sé vel hvað ég að gera. Best að gera þetta bara núna. Hann fyrir í þrjá latexhanska því að hann vissi að tveir væri ekki nóg, setti á sig ótrúlega óhugnarlega hvíta grímu, fór niður á hnén sem hann sýndi lögreglu hvernig hann gerði og stakk Warren ítreka í hálsinn. Sem að vaknar við þetta og öskrar hvað ertu að gera, hvað ertu að gera? Brian gaf frá sér dýrahljóð, urraði og öskraði, stinki, stinki, stinki. En á samfélagsmiðlum þá kallaði Brian sig that stinky boy. Svo það spurning hvort það sé eitthvað tenging þarna á milli. En eins og Brian segir þá var hann einhvern veginn að tjá það sem að bjó innra með honum, eitthvað að reiði. Svo klettan var henni úr öllum fötunum, skar kveðans opin til að skoða líffarin sem að voru mjög bleik eins og Brian sagði sjálfur og flissaði eftir á. Hann skar hendurnar af, fæturnar af, braut óvart bein, stakk úr honum augun og ákvað svo að taka með sér höfuðið og hendurnar. Svo kastaði hann líkarspörstunum sem hann skar af á marga mismunandi staði í kringum brúna. Líkamslutar sem að lögregla átti eftir að finna þennan sama dag.
It's right here. Yeah, because there's an arm. Hey. There's an arm, there's another arm.
Do some pictures.
There's another one.
I don't have a clue.
This is like something out of TV.
Yeah. Right, here's a leg. That could be the upper arm or a leg.
Well, there's three. There, there, and there.
Pieces down there, I mean...
Mér finnst svo taktlaust að hlæja á því að finna handlegg. Kannski þetta stressi viðbrögð hjá lögreglukonunni, en ég fekk svona óbræði munnin yfir því hvernig tala þarna á vettvangi. En eftir að hafa gengið svæði þá fannst restin af líkamspörtum Warren. En eins og Brian var búin að tala þá langaði honum að prófa að myrða eitthvað og sérstaklega skeri eitthvað í sundur. Og hans áhugamál var criminology og hún var langað að verða rannsóknarlögregluþjónn þegar hann yrði stór og það eitthvað sem að foreldrar hans til dæmis vissu af. En þau áttuðu sig kannski ekki á því að áhuga sviðið lægi þarna að hann vildi vera glæpamaðurinn sjálfur. Og það svo áhugavert að þegar það var rætt meira við vinans þá sögðu þau svolítið aðra sögu heldur en til dæmis foreldrar hans. Þeir voru sammála því að hann ögraði fólki og gat verið alveg vel óþægilegur og sagt ótrúlega skrýtna hluti, en hann var rosalega fínn gaur og góður vinur. En einn vinurinn segir að hann hafa alveg hugsað með sér í gegnum tíðina að það muni koma tímapunktur þar sem að Brian mun snappa, missa sig og verða reiður. En hann hefði frekar trúað því að hann myndi fara inn í skóla og skjóta þar. Heldur hann að fara og stinga heimilislausan mann til bana. Og hann segir líka frá því að alltaf þegar var hrekkjavökuball eða eitthvað svoleiðis, þá var Brian alltaf klæddur sem raðmóningi, Jeffrey Dahmer, Ed Gein, Ed Kemper, sem að var hans eftirlætis raðmóningi. Og hann vissi allt Ed Kemper. Þannig að fólki í líf hans fekk svona sjá mismunandi hliðar. Fyrir fóreldrum hans var hann fullkomni svolítið sérvitri sonur þeirra, Fyrir bestu vinkunni sinni þá var hann svona kletturinn í lífinar en samt svolítið furðulegur. Þá var fullt af fólki sem að þoldi hann ekki og fannst hann stórfurðulegur. Það var fólk sem hann lagði einelti. Það var fólk sem að trúði honum til þess að myrði eitthvað. Og síðan var tala við móður, sem sagt bestu vinkonu Brian, sem að hann var hjá þegar að lögregla mætir á svæðið. Og hún segir að það hefði ekki verið neitt við hann sem hrætt hana. Hann fekk að gista heima hjá þeim og dóttir hennar fekk að gista heima á honum. Það var einhvern veginn ekkert við hann sem, svona, sem hún vildi venda dóttur sína frá. Hann virkaði sem ótrúlega góður strákur þótt hann væri svolítið sérstakur. Og það alveg ótrúlegt hvernig manneskja getur verið svona eins og kameljón. Þú ferði einhvern veginn á milli einstaklinga og þú sýnir mismunandi hliðar og fólk hefur einhvern veginn algjörlega mismunandi sögur að segja þig. Kennararnir hans heldur óslega mikið upp á hann. Það voru ekki margir kennara sem að setja eitthvað út á Brian. En það var svolítið eftir hvernig þú komst fram við hann ef þú sýndir honum ekki skilning eða leiður honum ekki að tjá sig eða eitthvað svoleiðis. Þá fór hann svona einhvern veginn ósjálfrátt að vera dónalegu við þig. Og það óslega hróttalegt að segja við fólk feita svín eins og hann gerði við stelpu í skólanu sínum. Það eitthvað mikið að ef að þú segir svoleiðis og finnst það í lagi. En vera svo á sama tíma einstaklingur sem að foreldra halda upp á. Finnst skemmtilegu karakter, vera voða kurteis og ljúfur. Það alveg magnað hvað er ótrúlega svona margslungin þessi einstaklingur. Og það svona augljóst í þessari yfirheyrslu að það skiptir hann máli hvernig hann kemur út fyrir lögreglu þjónuna sem að setja þarna með honum. Hann alltaf að spyrja hvernig stendi mig. Ég vona ég sé að vera nógu hreinskilin. En svo líka pína eins og hann sé að monta sig af því sem að hann hafi gerst svona eins og hann hafi farið í eitthvað sérstakan klúpp eftir að hafa myrt eitthvað og hann spyr lögreglu þjónuna heyrðu, hérna með morðingja og svona glæpamenn eins og mig sem að fremja glæpi eins og ég eru þeir áfram í fylkinu í fangelsi eða eru þeir sendir í burtu bara fólk sem að fremur glæpi svona eins og ég svona eins og það sé rosalega merkilegt Hann rosalega ítalegur þegar hann að lýsa í hvað hann gerði, hann teiknar upp kort fyrir lögreglu af staðsynningum, hvar líkamspartarnir eru, hvar hann fann Warren og bara einmitt rosalega hreinskilin frá A til Ö. Svona eins og hann hafi leið og hann var handtekinn, hætt að leggja eitthvað upp úr því að reyna að fela þetta. Hann vissulega reyndi það með því að þvo fötin sín, þvo nývin sinn og svona gerði ýmsu hluti til þess að kæmist ekki upp hann. En leið og komst upp um hann er eins og hann hafi ákveðið að vera besti fangi í heimi. Besti glæpamaður í heimi sem að kemur með ítalegustu svörin. Og lögregluþjónarnir eru líka að tala svolítið þannig við hann. Bara vókvæti flottur, hvernig veist allt þetta? Hún drosalega vitur þegar að kemur að þessu. Þú átt framtíðina fyrir þeir í hinn og þessu og hann svona rosalega montin með þetta. Hann greinlega að fá eitthvað svona, eitthvað viðurkenningu frá þeim sem hann að leitast eftir. Og það sem að mér finnst líka svo áhugaverst að lögregluþjónninn spyr hann hefur gert þetta áður og hann segir nei, ég hef ekki gert þetta áður. Og svo spyr hann, af hverju hætturðu eftir að þú varst búin að myrða þarna og skera Warren? Af hverju hélst ekki áfram? Og hann segir, mér langaði bara að prófa að skera eitthvað upp og þarna var ég búin að prófa þannig að ég þurfti ekki að gera meira af því. Sem hann segir okkur ótrúlega mikið þangagangin hans. Pínulítið eins og hann trúi því að Hann sé æðri, hann geti gert það sem hann vill og það enginn að fara taka hann fyrir það. Hann megi alveg prófa svona lagað og líka eins og hann segir, Warren var heimilislaus og hann valdi hann sérstaklega. Það var enginn að fara að leita af heimilislausu manni. En staðreyndin svo að Warren var mjög elskaða maður og fólk fór strax að leita á honum. En hann var búin að búa lengi á götunni og hafði grenst alveg gríðarlega síðastliðið ár. Og Brian hefur einmitt orð á því hvað þetta var grannur maður og hvað þetta var miklu auðveldara en hann hélt. Hann hélt að hann myndi einhvern veginn reyna að berjast á móti, hann myndi kannski þurfa að slást við hann, en þetta var rosalega auðveld. Hann bara stakk hann og hélt áfram að stinga hann þangað til að hann var dáinn og það tók kannski mínútu. Og það svo sturla að hlusta á eitthvað tala svona lagað á svona ótrúlega almennan hátt eða casual hátt eins og hann sé bara akkurat að tala það sem hann var að fá sér að borða í hádeginu. Það svo ótrúlega langt frá manns eigin raunveruleika en þetta bara það sem að honum finnst. Maður búin að sjá það aftur og aftur hvað Brian rosalega bókstaflegur og ef hann að segja þetta þá þetta bara það sem að honum finnst. Hann hélt að þetta væri ekki áhætta af því að Warren var heimilislaus og þetta var bara rosalega auðvelt. Og hann langaði að prófa þetta, nú hann búin að prófa þetta og þá það bara þannig. Eins og ekkert sjæðilegara. Þegar að rafræn gögn Brian voru skoðað komi ljós að hann hafði okkur einasta degi í 6 mánuði skoðað af netinu og spurt spurningar á Google hvernig eigi að eiga við hugsanir að myrða eitthvað. Eðlilegt að hugsa að vilja myrða eitthvað. Hann var líka að skoða klám, svona pyntingar klám, en hann segir lögreglu að hann sé rosalega hrifin af stelpum, hann sé gagkynniðu maður sem að langar rosalega eiga kærustu en hann sé á sama tíma rosalega óheppin með stelpur og hann segir yfirleitt frekar skrýtna hluti og ef þú spyrð stelpurnar sem að voru með honum í skóla þá sennilega meiri hlutina þeim að fara að segja að já, Brian var svona frekar óþægilegur ég myndi ekki fara á stefnumót með honum ég myndi örugglega ekki þóra því en hann átti vissulega marga vinkonur En hann segir svo og ástæðan fyrir því að hann kallaður Ed Kemper Jr. Að hann segir við lögreglu að helmingurinn að mér langar að bjóða stelpu á stefnumót og gera vel við hann og láta henni líða vel. En hinn helmingurinn að mér langar að taka stelpu með mér heim, skera af henni höfuðið og setja höfuðið svo prik. Það bara annarkvort eða. Rétt eins og Ed Kemper sagði. Viðtal foreldrans átti svo eftir að breytast og það ótrúlega áhugavert að hlusta á þau tala og hvernig einhvern veginn þau verða reiðari og reiðari sem auðvitað alveg skiljanlegt. En þau fara mjög mikið að tala það að það sé skólanum að kenna að Brian hafi gert þetta. Það hafi ekki verið haldið nóg vel utanum hann. Þau hafi reynt að gera allt sem að þau gátu, fara með hann til sálfræðings, alls konar sérfræðinga, hann var á lyfjum, en skólinn kom ekki á móts við þau. Og það var oft verið að kalla þau til af því að Brian var að lenda í ykkur veseni, hann var að stríða, honum var líka strítt. En foreldrum hans fannst svo augljóst að kennurum líkaði greinlega ekki vel við hann og létu það bitna á honum. Og þau halda að þetta sé hann í raunin að fá útrás fyrir reiðinni sem að búið að byggjast upp innra með honum. Og ég var líka að koma inn á það að mammans, hún var að vinna sem dagmamma og hún var með 8 börn heima á sér okkur einasta degi. Og Brian var innan þessi litlu börn alla daga og hún treysti honum alveg til að hjálpa sér með börnin, enda mjög góðu með börn. En spáiði í því að þegar hún fer og leitar í íbúðunans og finnur þetta höfuð, þá eru litlu börnin sem eru öll undir 2 sofandi inn í húsinu. Og hún þarf að hringja í alla foreldrana og bara heyrðu þau verða að sækja börnin, það smá vesen hérna, það allt í lagi með börnin, en... Þið verði bara að sækja þau núna, ég get ekki sagt eitthvað neitt meira. Svo hefur fólk náttúrulega bara séð í fréttunum hvað átti þessi stað. Að það fundust líkamspartar inn á heimilinu þar sem að pinku litla barnið þitt var. Getið ímyndað ykkur að sjá þetta og hvað þetta óþægilegt. Og Brian mitt innan þau á hverjum einasta degi og ofta passa þau með mömmu sinni. Ég varð bara að koma inn á þetta því að mér fannst þetta svo ótrúlega merkilegt og sýnir okkur enn betur hvað þetta var ótrúlega lengt, hvað hann fór ótrúlega lengt með það sem að hann var að upplifa og gat verið svo fullkomlega eðlilegur út á við. Það sem að kom líka í ljós þegar var skoða rafrænu gögnin hans að hann var mjög mikið að skoða vídeo af fólki myrða dýr og vinir hann segja frá því að hann hafi ítrekað myrst ketti og skorað á hól. Bara til þess að skoða inniblinn í þeim og hann var greinlega mjög heillaður af inniblum og að skera upp hluti og einstaklinga á dýr. Vinurinn hafði aldrei sagt frá þessu, hann var svo eini sem að vissi af þessu að hann væri búin að vera myrða ketti en það voru ofta að hverfa kettir úr nágrinninu og fólki sem átti kettina var að leita að þeim og vinans Brian leið svo illa að haldi svo lindu en hann gerði það samt fyrir vinsinn að því að Brian var bara hvað plís þú mátt ekki segja neinum frá þessu, ég gerði þetta óvart, ég ætlaði ekki að gera þetta. Þannig að hann var rosalega fegin að fá loksins að segja frá þessu að hann vissi til þess að Brian hafði myrst mjög mikið af köttum sem að oft á tíðum, í flestum tilfellum held ég, bara mjög rautt flagg hjá börnum sem að vilja gera dýrum mein. Og það einhvern veginn alltaf í öllum svona málum sem að ég hef tekið fyrir, þá byrjar þetta svona, íkveikjur og að drepa dýr. Það einhvern veginn fyrstu merki þess að geta eitthvað alvarlegt verið í gangi. Foreldra hans hafðu líka fundið einu ári áður í herbyggjun hans póka eða eitthvað skonar tösku sem að var fullur af strekki, borðum, hníf, sög, klippum, klemmum, alls konar verkfærum og Brian viðurkenni fyrir lögreglu að þessi taska var sérstaklega búin til þess að fara í ferðir til þess að meiða fólk. En hann hefði auðvitað lauga foreldra sínum að þetta væri bara verkfærataska sem að hann væri búin að vera að sanga að sér. En hann var að dunda sig við það að búa til svona kit sem hann geti haft í skottun og bílnum og væri þá tilbúin ef hann fengi tækifæri til að gera ykkur mein. þannig að hann var greinlega búnar að spá í þessu ótrúlega lengi. En allt í einu þarna fannst honum tækifæri koma og það svo áhugavert að spá í því hvaða var sem að leta hann fara á þannan stað. Af hverju þarna, af hverju ekki ári áður, hverju var hann að bíða eftir og af hverju var hann tilbúin núna? Það hlýtur að vera eitthvað sem að spilaði þann inn í. Eða var hann hreinlega bara búin að vera að mana sig upp í heilt ár? Eða var þetta fullkomið tækifæri? Þetta var í fyrsta sinn sem hann sá heimilislausan einstakling aleinan úti. Brian viðurkennir líka fyrir lögreglunni að þetta atvik með bílinn hans hafi ekki verið eins og hann sagði að það hafi verið. Heldur hafa hann skilið lík Warren eftir en svo hafa hann fengið bakþanka og orðið sættur að eitthvað myndi finna hann. Þannig að hann fer tilbaka, sækir líkið, setur það í skottu á bílnum sínum og svo ætlaði hann sér að losa sér við líkið út í ána. Og hann reynir að bakka að því, festi sig og lendi bara í þýliku vesenni. Þetta smá villandi því að fyrr í málinu eða það sem að ég var að skoða þá talað að líkið hafi fundist undir brúnni eða sérst búkurinn en hérna kemur fram að það hafi verið hentið í ána. Þannig ég skoða þetta aftur og það þannig að því var hentið í ána. Þess vegna var hann þarna. Ástæðan fyrir því að hann festi sig þarna því að hann var að bakka að áni til þess að losa sig við líkið. Það greinlega fóru tvær sögur það, en það fundust náttúrulega fötunars Warren og svepphókinans og allt undir brúnni og auðvitað allir líkamspartarnir sem að Brian hafði hent hér og þar. En Brian að stúsa í því heil lengi að reyna að losa bílinn og auðvitað losa sig við líkið og hann veður út í ána, opna skottið og hendi líkinu út í vatnið og reynir að íta því burtu með fætinum. Og hann sér hvernig það flýtur hægt og róla í burtu frá honum og hann alveg að fara yfir honum. Það líka ískalt. Hann hann að pikk fastur út í áni í niðamirkri. Hann vill alls ekki þurfa að hringja á foreldra sína. Hann vill alls ekki að neitt komið ánga því að hann auðvitað að reyna að losa sig við lík. Þannig að hann alveg að fara yfir honum og veit ekki hvað hann á að gera. En eftir að vera að brasa í þessu heil lengi þá ákveður hann að bara heyrðu ég verð að hringja í mömmu og pappa og fá hjálp. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Þannig að hann veður lengra út í ána og reynir að íta líkinu lengra í burtu og hann hugsa með sér það niðamyrkur, það enginn að fara að sjá hann. Ég verð að gera þetta því annars muni ég bara að deyja úr kulda hérna út í ánni. Og þá hringir hann í foreldra sína og segist að hafa lent í þessum vandræðum og þetta fór eins og við töluðum Þetta voru bara kjánaleg úlinga mistök hjá ungum dreng sem að vara að fá bílprófið sitt og ekkert horst neitt meira í það. En það voru vissulega þessir skrýtnu blettir sem að lögreglu þjónarnir sáu og munið. Þeir spurðu mömmu og pappa Brian hvort að þau getur hringt í hann og spurði hvort að hann hafi nokkuð meitt sig. Hvort að hann hafi nokkuð skorið sig eitthvað starf á líkamanum og þess að sé blóð á bílnum hans. Og þegar hann færi þetta símtal eða hlusti aftur á klippuna sem ég sett inn í byrjun, hann bara eitthvað, ha, blóð, oh my god. Og hann segir lögreglu bara að ég fór gjörsamlega yfir Ég held að þetta veri allt saman búið. En svo einhvern veginn talaði ég við lögreglu þjónuna og held að ég væri sloppin. Því að þau voru að spyrja hvort þetta væri úr mér, hvort að ég hafi slasað mig. En það pæli í því, brasi sem að foreldrarnir stóðu þarna í, það kom bíll til að draga bílinn, eða svona dráttabíll, lögregla mættu svæðið og hann var eitthvað inn í bíla, tala hvað hann væri kalt, rétt eftir að hann var búin að myrða einstakling og búta hann í sundur. Þetta algjörlega sturlað. Og þegar hann kominn heim eftir að foreldra hans skuttlunum hann eftir að lögregla kemur og allt það, þá fer hann beint inn á spjallsíðu sem heitir Discord og segir vinu sínum frá hvað kom fyrir. Hann segir ekki raunverulegu söguna en hann segir að bíllinn hans hafi farið út í vatnið og hann hafi verið næstu í dáin og vinir hans voru bara guðminn góður, í lagi með þau og hann bara já, það ætti að vera í lagi með mig, lögreglan í þessu og hrætti vini sín alveg þvílíkt. Sem að heyrðu svo bara að því nokkrum dögum síðar að hann hafi misst einstakling en þau heldu að hann hafi verið í lífshættu og voru þvílíkt að vorkenna honum. Brian svo aftur spurður af því að það alltaf mjög mikilvægt að hvatinn komi í ljós ef að það hvati því að stundum hreinlega ekki hvati. Og það spurt hann bara heyrðu, morðingjar eru oft með einhvers konar hvata, oft hvatinn kynferðislegur að ná fram einhverju stjórn, ná fram hefndum, það oft einhver ástæða. Og Brian segir, heyrðu, ég ekki neitt hátt raðmorðingi eða morðingi. Jú, ég auðvitað morðingi að því núna ég búin að myrða einstakling, en það var ekkert kynferðislegt sem að ég fekk út úr þessu. Og mér fannst ég ekki beint vera að fá útrás fyrir einhverju reiði eða neitt svoleiðis. Ég var bara forvitin. Ég bara mjög forvitin út í það hvernig mannslíkaminn virkar, hvernig þetta virkar allt inn í okkur og mér rauninni langaði bara að gera þetta og það hvatinn fyrir þessu. En það sem að gerði mig ennþá meira forvitin þegar ég horfði á alls konar heimildamyndir Jeffrey Dahmer og Ted Bundy. Ég horfði á Ted Bundy myndina alveg nokkru sinnum eftir hún kom út og það var ákveðin hvati og gerði mig spenntan fyrir því að skipuleggja svona. En í alvörunni þá gerði ég þetta bara að því mér langaði að gera þetta og var ótrúlega forvitin. Og núna eftir að ég búin að gera þetta þá ég ekkit sérstaklega glaður með það eða finn fyrir löngun eða forvitni til þess að gera þetta aftur. Núna ég bara búin að gera þetta, ég búin að klára þetta af og það bara nóg fyrir mig. En ég á svo erfitt með að trúa því að það sé ástæðan. Jú, það gæti alveg verið ástæðan að hann hafi í alvörunni trúa því að hún langaði til að gera þetta. En var í alvörunni ekki hægt að gera neitt til að fyrirbyggja þetta? Ég ekkert sem að íttu þessu af stað. Af því það rosalega svona óhugnalegt að hugsa til þess að það séu einstaklingar þarna úti sem að líta fullkomlega eðlilega út en þeim langi og sé að velta þeir reglulega fyrir sér hvað þeim langar rosalega mikið að myrða fólk. Það hljóta að vera ykkur rauðflögg, það hlýtur að vera eitthvað í hegðun þeirra sem að þetta pekka út og fylgjast með. Eða ég enn og aftur að vera blaut á bak við eyrun? Eru sumir glæpamenn bara þannig að það ekki hægt að gera neitt í þessu? Umsjónakennari Brian vill meina að það hefði verið hægt að gera eitthvað í þessu og segist hafa ítreka reynt að tala við foreldrans hegðunans. Til dæmis að hann hafi fundið stílabækur frá honum fullar af mjög truflandi hlutum, alls konar skrýttum teikningum, setningum sem hann var að skrifa og bara svona hluti sem að vöktu upp rosalega mikinn óhug hjá honum og honum fann skrýti að ungur drengur væri að fylla stílabækur að svona löguðu og það var reynt að tala við foreldrans sem fóru alltaf í rosalega mikla vörn og töluðu alltaf hann sem svona fullkomna gulddrengin sinn sem að gerði aldrei neitt rangt. Og þau urðu alltaf rosalega reið yfir því ef eitthvað var að setja út á hann í skólanum og þegar Brian kom heim þá var sagt við hann ekki hlusta á svona laga, þau eru bara að bulla, þau veit ekki neitt. Hann hafði spurning hvort að það hefði verið búin til ákveðin svona narsisismi í honum eða svona allan eitthvað vottur af því að það var alltaf að tala við hann eins og hann væri æðri, það mætti enginn segja neitt við hann, hann gerði ekki nein mistök. Þau voru alltaf mætt til þess að redda málunum og svona vendan. Og stundu kannski áttan það alveg skilið að það væri sett út á það sem að hann var að gera eða að vera að reyna leiðbeinunum eða eitthvað svoleiðis. Eða til dæmis að fylla stílabækur á einhverju mjög dulafullu. Það kannski eitthvað sem vert að skoða. En þau neituðu bara að sjá þetta og þau neituðu að hlusta. Þannig að það spurning hvort dæmið það hafi haft áhrif á hans þangagang og hvernig hann tók ákvarðanir, hvernig hann sá muninn á réttu og röngu, fattiði mig. Ég ekki að kenna foreldrum hans þetta, þetta eru auðvitað ekki þeim að kenna, en það einmitt spurning hvort að þau hefðu getað gripið inn í á eitthvað hátt, fylst með honum eitthvað neginn öðruvísi en þau voru að gera og mögulega stundum leift honum að taka afleiðingum gjörða sinna, að því það holt að þurfa að díla við það. Það er ekki að besta fyrir börnin að fá bara að vaða uppi og gera nákvæmlega það sem að þeim sýnist af því að þau eru fullkomin og þú sérðu þau sem fullkomin. Stundum hafa börn bara rangt fyrir sér, segja ljóta hluti og það þarf að segja þeim það. Og kenna þeim að hlutinir virki ekki svona. Allir eru jafnir og allir eru að sýna hvor öðru virðingu. En honum var svona svolítið kennt að sýna engum virðingu. Hann ætti ekki að hlusta neitt. Þau vissu betur og ef það var eitthvað sem að kennarar eða aðri voru spá þá átti bara að spyrja þau. Fattiði hvert ég að fara, kannski ég að fara með þetta allt og langt og spá allt og mikið í þessu. En mér finnst alltaf ótrúlega áhugavert hvernig uppeldi og alls konar aðferðir sem að fólk nota til að ala upp börni sín og aðstofa börni sín, hvernig það getur haft áhrif. Af því að mér finnst svo erfitt að trúa því að þessi svona nokkuð venjulegi strákur, svona mestmegnis, hafi einhvern veginn ákveða að gera þetta bara því hún langaði svo að gera þetta. Þetta var eitthvað sem hún langaði að prufa og hann vildi sjá innibli og það sem að gera það bara. Það vantar svo mikið inn í þangagangin og svona atburður á sinna. Svona eins og það hafi bara ekki verið til í honum að meta munin á réttu og röngu. Þegar Brian er svo spurður að því af hverju hann tók höfuðið og hendurnar með sér heim, þá segir hann að það hafi í fyrsta lagi verið því að það að bera kennst á höfuð og hendur með fingraför. En hún langaði líka að skera svona jókerbrós á höfuðið sem hann gerði eftir að hann var komin heim. Svo sett hann höfuð ofan í póka og pókan inn í skáp. En hann segir að það hafi komið lykt af pokanum bara eftir nokkra klukkutíma þannig að hann vissi strax að hann þyrst að fara í það næsta dag að losa sig við höfuðið. En hann hafði hugsað sér að losa sig við henduna líka en halda kannski einum fingri. Bara svona sem minjagrip það sem að hann hafði gert. Sem segir okkur að hann skamma sín ekki beint fyrir þetta eða sér eftir þessu sem ótrúlega áhugavert. Manneskja með enga eftirsjá, enga samvisku sem að sér ekki muninn á réttu og röngu. Það mjög hættuleg blanda myndi ég segja. Eitthvað sem að kviðdómur var alveg sammála eftir að hafa heyrst öll sönnunagögnin í málinu. En Brian fer inn í réttahaldið sín sem sekur, hann játar sekt sína. Og þess vegna í bóði fyrir hann að fá aðeins mildari dóm. Ef hann hefði farið inn í réttahaldin og sekst verið ekki sekur vegna geðrætna vandamála eða eitthvað svoleiðis og hann hefði svo verið fundin sekur, hefði verið mjög líklegt að hann fengi lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn og þá á ég við restina af hans náttúrulega lífi. En þar sem hann fer og játar sekt sína og fer inn í réttahaldin þannig, þá fær hann lífstíðarfangelsi sem eru 25 ár án möguleika á reynslulausn. Fyrir að hafa myrst Warren, bútað hann í sundur og átt við sönnunagögn. Og í gegnum öll réttahaldin þá hagaði Brian sér alveg eins og hann hagaði sér í yfirreyslunni. Hann virtist mjög sjálfsöruggur, hlustaði með mikilli athygli og stundum var hann þannig á svipin að hann leit út til að vera stoltur af upplýsingunum sem hann var verið að segja frá þegar hann var verið að sýna frá glæpavettvangi, líkið, hvernig hann gerði þetta. Hann var ekkit ósáttur með að vera þarna með alla athyglan á sér. En Brian fær þetta svar við spurningunni sinni sem hann spurði að snemma í yfirheyrslunni, hvort hann fengi halda áfram að vera í fylkinu, svona eins og hinir morðingjarnir sem að frömdu eins glæpi og hann. En hann og mun verða áfram í fangelsinu í Colorado Springs. Þar sem að hann haga sér mjög vel álitinn fyrirmyndafangi, en rétt eins og í skóla þá eru mjög margir sem að þola hann ekki og finnst hann algjörlega óþólandi servidringur. En hann á nokkra vini og foreldra hans heimsækjan mjög oft og passa hann eigi alltaf nóga peningum. Ég vil hvetja ykkur til þess að kveiki á kerti fyrir Warren, sem að gerði einhvern veginn ekkit annað heldur en að vera bara góður og gefa af sér. Hann elskaði að lesa bækur, hann elskaði að vera út í sólinni, hann elskaði að tala yfir fólk og það var bara góður einstaklingur sem átti ekkit annað en gott skilið. Og að Brian hafi horft á hann þarna sem eitthvað rusl sem að enginn myndi sakna eitt af sorglegasta sem að ég hef heyrst. Svo ég hveti ykkur til þess að kveiki á kerti fyrir þennan góða mann. Þá er þetta komið hjá mér í dag, fyrsti þáttur mánarins og ég get ekki betra að segja ykkur frá öllum hinum málunum. Þetta verður alveg smekk fullur áskriftapakki. En þangað til næst, takk svo mikið fyrir að hlusta, takk fyrir að vera til, þúsund takki fyrir að vera í áskrift og í guðana bænum forðust öll illverk, nema þetta podcast. Veriði sæl. Haukur, take it away. Bæta sjöfið og þú dottir eftir lukku, sýnda sáli sem í djúpa hafi sökku.